να ευλογήσει σήμερα. Καλημέρα και από εμάς, από μένα. Σήμερα θέλω να ρίξουμε μια ματιά σε μια γνωστή περικοπή. Συνήθως τη διαβάζουμε όταν γίνεται κάποιος γάμος, στο γάμο της Κανά. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη, που εκείνος ασχολείται με αυτό το περιστατικό, και θα δούμε βέβαια γιατί, μας γράφει ο Ευαγγελιστής από το πρώτο εδάφιο. «Και την τρίτη μέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας, και εκεί ήταν η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε μάλιστα στο γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του. Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα του Ιησού λέει σε αυτόν: «Δεν έχουν κρασί». Ο Ιησούς λέει σε αυτή: «Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα? Δεν ήλθε ακόμα η ώρα μου». Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας λέει». Και υπήρχαν εκεί 6 ιδρύες πέτρινες, οι οποίες κοίτονταν σύμφωνα με τη συνήθεια του καθαρισμού των Ιουδαίων, και κάθε μία χωρούσε 2 ή 3 μέτρα. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς: «Γεμίστε τις ιδρύες με νερό». Και τις γέμισαν μέχρι επάνω. Και τους λέει: «Αντλήστε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο». Και έφεραν. Και καθώς ο αρχιτρίκλινος γεύτηκε το νερό που είχε μεταβληθεί σε κρασί και δεν ήξερε από πού είναι, οι υπηρέτες όμως που είχαν αντλήσει το νερό ήξεραν, ο αρχιτρίκλινος φωνάζει στον εμφύο και του λέει: «Κάθε άνθρωπος βάζει πρώτα το καλό κρασί και αφού πιούν πολύ, τότε το κατώτερο. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Στο 11, αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν σε αυτό οι μαθητές του. Μια περικοπή που έχει πολλά να μας δείξει. Αρκετά. Ας τη ζωντανέψουμε λοιπόν όπως τις νέησαν τις μέρες εκείνες. Έχουμε το πλαίσιο όπου ο Χριστός έχει αρχίσει να καλεί μαθητές. Βέβαια, το κάλεσμα των μαθητών κράτησε αρκετό διάστημα, ξεπέρασε τον ένα χρόνο, αλλά εδώ έχουμε τους πρώτους μαθητές. Έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός είχε έρθει στη γη. Έχουμε τον Ιωάννη με τη μαρτυρία του, την πρόσκληση των μαθητών, με έτσι ελαφρά στίγματα της θεϊκής ιδιότητός του, κατά κρύβεια της λίγο υπερφυσικής ιδιότητός του. Δεν έχουμε δει έτσι δυναμικά πράγματα. Αλλά ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, προσπαθεί μέσα από αυτό το περιστατικό, αυτό το πλαίσιο του γάμου, να διαχωρίσει τους ρόλους του Κυρίου μας. Και αυτό φαίνεται εδώ πέρα. Το γεγονός ότι ο Χριστός πήγε σε γάμο, και είναι ενδιαφέρον εδώ πέρα ότι δεν έχει επωνυμία αυτός ο γάμος. Δεν ξέρουμε το ζευγάρι. Ένα ζευγάρι ήταν. Πιθανό να ήταν μέσα στο χώρο το συγγενικό της Άγιας Οικογένειας. Προσκλήθηκαν όλοι. Η μητέρα για να προσκληθεί εκεί πέρα και πιθανόν και τα αδέρφια του Κυρίου, δεν αναφέρεται εδώ βέβαια, ήταν μέσα από το συγγενικό χώρο. Τώρα, δεν θα έλεγα ότι καλέσαν τον Χριστό σαν τιμόμενο πρόσωπο, δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα. Το πιο πιθανό ήταν γνωστή ή μέσα στην γειτονιά εκεί, ήταν γνωστή των γνωστών, ήταν μέσα στο χώρο των καλεσμένων. Αυτό που φαίνεται εδώ πέρα, που διαπιστώνεται από το πλαίσιο και για το κρασί που μιλάει και για την ιστορία, είναι ότι δεν μιλάνε στο συγκεκριμένο περιστατικό που περιγράφεται, αναφέρεται περισσότερο στο γλέντι του γάμου, στο πανηγυρικό μέρος της τελετής. Η τελετή ήταν μια συμφωνία μεταξύ οικογενειών, είχαν παρισταμένους, αλλά το κυρίως, ο γάμος ήταν μια κατάσταση διαρκείας, μπορούσε να κρατήσει και μια εβδομάδα περίπου, μέρες, έτσι, όπου γλεντούσαν εκεί πέρα, το χαιρόντουσαν, συμμετείχαν οι οικογένειες, συμμετείχαν όλοι, είχε γεύματα, είχε χαρές και όλα τα σχετικά. Θα δούμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας πήγε στο γάμο και σίγουρα θα πήγαινε. Αυτός είχε θεσπίσει το γάμο. Ήτανε ο δημιουργός του γάμου. Τον ευλόγησε το γάμο. Το άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι συμμετείχε στη χαρά των ανθρώπων. Εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε τη μεθοδολογία αντιμετώπισης του όλου προβλήματος που ο Χριστός αντιμετώπιζε με το ανθρώπινο γένος και τον καταμερισμό σε τομείς και ρόλους. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από την επίγεια διακονία του εδώ στη γη, θα δούμε ότι εμφανίζεται μέσα στα Ευαγγέλια και περιγράφεται κάπως η ζωή του μέχρι τα 12 του χρόνια. Μετά εξαφανίζεται, σε εισαγωγικά, μέχρι τα 30 του, που εμφανίζεται τώρα αυτές τις μέρες εδώ, και έχει ένα ενδιάμεσο, μια περιγραφή στο πώς λειτουργούσε ο Κύριος τις μέρες εκείνες. Νομίζω αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά στο Λουκάς 2 και κατέβη μετά αυτόν και ήλθε στη Ναζαρέτ, στο 51 εδάφιο, και ήταν, τελειώνει έτσι το κεφάλαιο, υποτασσόμενος σε αυτούς, τους γονείς του, στη Μαρία και τον Ιωσήφ, η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους του τους εν την καρδία. Ένα χαρακτηριστικό της μητέρας που περιγράφεται εδώ πέρα είναι ότι γενικά οι συμπεριφορές του γιού της, είχαμε την υπόθεση με τον ναό που αποδείχτηκε σοφός μεταξύ των μεγάλων, είχαμε την μητέρα του όταν δεχόταν από τους αγγέλους τα μηνύματα. Λέει, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα κρατούσε. Δηλαδή τα φύλατε μέσα στην καρδιά της, τα κρατούσε μέσα στην καρδιά της. Τώρα, πριν φτάσουμε στο σκηνικό εκείνο που διαχωρίζονται οι ρόλοι του γιού, της μητέρας, του Θεού Δημιουργού, του Σωτήρα, μέσα σε αυτή την περικοπή, πρέπει να δούμε πάλι το πλαίσιο. Τι μας λέει λοιπόν ο Λουκάς, ότι τα χρόνια της, που ζούσε μαζί με την οικογένεια ήταν χρόνια υποταγής, δηλαδή αυτό που του έλεγε η μητέρα του το έκανε. Αυτό που του έλεγε ο πατέρας του το έκανε. Και ξέρετε ότι η ενηλικίωση ήταν λίγο πιο μεγάλη, πιο κρατούσε καιρό εκεί στο Ισραήλ. Τα 30 χρόνια ήταν, αρχίζει να μιλά συναγωγή κλπ. Δεν ήταν αυτό το σύγχρονο, ας πούμε, το επαναστατικό πνεύμα που υπάρχει, με την καλή έννοια, δεν το λέω με την κακή, που της ανεξαρτησίας των παιδιών από τις γονείς σε πιο μικρή ηλικία. Ήταν και διαφορετικές συνθήκες τότε. Δεν είχε τον τρόπο τα παιδιά να πάρουν όλα τα εφόδια από πολύ μικρά και τα λοιπά. Ήταν πιο δεμένη η οικογένεια, ήταν πιο πατριαρχική, ήταν πιο κυριαρχική. Δηλαδή οι γονείς ασκούσαν εξουσία στα παιδιά για αρκετά χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε τη μητέρα του. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπούμε εκεί πέρα. Το γεγονός είναι ότι σταμάτησε το κρασί. Η μητέρα κάνει αυτό που έκανε χρόνια. Δηλαδή ήταν η μητέρα του, μην το δείτε, ξέρετε, καμιά φορά στην προσπάθεια να διαχωρίσουμε τους ρόλους, τη μακαριωτέρα των γυναικών, απλά τη λέμε Μαρία. Εδώ ο Κύριος σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιεί μεταξύ το μητέρα και το Μαρία, χρησιμοποιεί το γυναίκα, πιο ευδιάκριτος και ενδιάμεσος ρόλος. Αν την έλεγε Μαρία, είχε ένα στοιχείο, ξέρετε, εκείνο το... Εντάξει τώρα, Μαρία. Λίγο υποτιμητικό για τη μητέρα του. Αν την έλεγε μητέρα, είναι ότι συνεχίζει να λειτουργεί σαν μητέρα μου, πρέπει να ακούσω τι λες. Γι' αυτό έρχεται το γυναίκα. Είναι πιο... Οπ. Το γυναίκα θυμίζει δημιουργό. Άντρας και γυναίκα. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πέρα. Γάμος λοιπόν, γλέντι, συμμετείχε. Και κάποιος θα πει ήταν κατά λάθος εκεί, ξέρετε, ήταν σε μια γωνία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Εδώ έχουμε περιγραφή που λέει ο ίδιος ο Κύριος. Όταν προσπαθεί, του λένε, ξέρεις, δαιμόνιο έχεις, όταν κάνει θαύματα και όταν παρουσιάζεται και κάνει δυναμικά πράγματα, του λένε, εσύ έχεις το ένα και το άλλο. Και ο Κύριος παραλληλίζει δύο διακονίες, τη δική του και το Ιωάννη. Ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος δεν έτρωγε, δεν έπινε, νίστευε, γνωστή φυσιογνωμία, ασκητική φυσιογνωμία και για τις μέρες εκείνες. Έρχεται ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και κάνει. Δηλαδή, ο Κύριος μας φανερώνει για τον εαυτό του ότι συμμετείχε στη ζωή. Βέβαια, όχι μέσα στα πλαίσια μάλλον της συμπεριφοράς, της ενόμου συμπεριφοράς που ήταν για το Ισραήλ. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι θα πει κάποιος, μα το κρασί δεν ξέρουμε αν ήπια. Δεν υπήρχε λόγος, αφού το λέει αλλού ότι έπινε. Και βέβαια υπάρχει διαφορά το να πιει κάποιο κρασί από το να μεθύσει. Ο λόγος του Θεού καταδικάζεται είναι το μέθισμα. Ζητάει για τους διακόνους, για τους λειτουργούς, το να είναι νυμφάλιοι. Το μεθύσει δημιουργεί ασωτεία, λέει. Μη μεθύσκεται με ίνο. Προτρέπει ο λόγος του Θεού ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το κρασί σαν υποκατάστατο για να χάνεις τη λογική σου. Είναι υπέρ της νυφαλιότητας. Αλλά μέσα σε ένα γλέντι έτσι υπάρχει και ο λόγος του Θεού. Από τη μία λέει «Ουαΐς τον ποτίζοντα τον αδερφό του με σίκερα», δηλαδή τα γεννήματα της Αμπέλου και όλα αυτά τα νεοπνευματώδη, ας πούμε. Αλλά λέει «Ο ίνος εφραίνει την καρδία». Ο Θεός τα έβαλε όλα μέσα σε μια χρυσή τομή, μέσα σε μια λειτουργικότητα. Το να εφραίνεις την καρδία σου είναι άλλο, το να μεθύσεις είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ σκεφτείτε το απλά. Θα ήπιανε εκείνο που μπορούσαν να πιούνε, θα είχαν την παρέα, θα τρώγανε τα φαγητά, συμμετείχε στη χαρά του ζευγαριού ο Κύριος. Με δύο ιδιότητες, την πρώτη σαν συγγενής στην όλη ιστορία και ξαφνικά εδώ πέρα εμφανίζεται μέσα από αυτό το περιστατικό. Βέβαια, εδώ για να μην πάμε στην άλλη πλευρά, έχει δικαίωμα κάθε πιστός, κάθε αδερφός μέσα στην οικογένεια του Θεού να επιλέξει αν θέλει να πιει κρασί ή να μην πιει κρασί. Αυτό είναι μέσα στην δική του. Αν το κάνει για τον Κύριο, δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιος στον αδερφό του να πιει ή να μην πιει κρασί. Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει ότι αν καεί κάποιος από το γάλα, φυσάει και το γιαούρτι. Δηλαδή, αν εσύ έχεις καεί από το κρασί, γιατί μέσα σε μια περίοδο της ζωής σου δεν είχες λειτουργήσει όπως ο Θεός είχε βάλει το γέννημα της Αμπέλου και ήσουν μια ζωή μεθυσμένος και έχεις εθιστεί στο αλκοόλ, μην το αγγίξεις. Είναι απλά επιλογή. Δεν χρειάζεται, φύσα και το γιαούρτι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ακόμα και στην κοινωνία, το να επιλέξεις το κρασί ή το χυμό είναι επιλογή μέσα στην αγάπη που ο Θεός μας έχει δώσει στην Εκκλησία. Γι' αυτό και εδώ, όποιος επιλέξει να πίνει χυμό, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, αν συστήνεις το ένα ή το άλλο και αποκλείεις τον αδερφό σου λόγω επιλογών, δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός. Έτσι, βρίσκουμε την ευκαιρία να κάνουμε παρενθέσεις μέσα από τις εικόνες αυτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι κλασικός ο ρόλος της μητέρας. Κλασικός. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει στις οικογένειές σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα που λέγαμε για φοιτητές και ιστορίες και τέτοια πράγματα. Επιτρέπουμε στα παιδιά μας και προσευχόμαστε για αυτά, καλά κάνουμε, να πάνε στο εξωτερικό συνήθως να φοιτήσουν 1, 2, 3 χρόνια. Και όταν έρθουν στο σπίτι, όσο χρόνο και να είναι, η μητέρα πάντα του λέει «Έφαγες, μην αργήσεις, θα κρυώσεις, πρόσεχε». Και αν είναι συνοδηγός στο αυτοκίνητο, οδηγάει μαζί με το φοιτητή. Τόσα χρόνια ήταν μόνος του εκείνος. Αλλά το ξεχνάει. Η μητέρα, ο ρόλος της μητέρας είναι μητέρα. Πάντα μητέρα. Το λέω με τη θετική πλευρά. Έχει την τάση να προβλέπει, να προτρέχει, να κάνει. Σε κάποιο σημείο, οι μητέρες πρέπει να κόψουν τον ομφάλιο λόρο της ουράς, γιατί μετά έρχονται κι άλλες ιδιότητες. Θέλει αφήσει ο πατέρα και τη μητέρα του και προσκοληθεί στη γυναίκα του. Αυτά πάντα τα ξέρουμε παρακάτω. Αυτά είναι παρακάτω. Δεν είναι εκτός θέματος εδώ πέρα, βέβαια. Δεν κάνουμε συμβουλευτική για το γάμο, παίρνουμε τα περιστατικά. Έτσι, ο ρόλος της μητέρας ήταν πολύ φυσιολογικός. Δηλαδή, η μητέρα του Κυρίου πάντα έτσι έκανε, έβλεπε. Και ξέρετε, είναι θετικό αυτό. Ποιος πρόσεξε ότι έλειψε το κρασί? Είναι τάση υπηρεσίας αυτή. Έβλεπε γύρω της, δηλαδή δεν απολάμβανε απλώς την παρέα εκεί πέρα. Είδε και τις ανάγκες. Και ξαφνικά έλειψε το κρασί. Εδώ διαπιστώνουμε ότι φύλαγε καλά στην καρδιά της και στο μυαλό της όσα είχε ακούσει. Πίστευε στο γιο της. Δεν είχε πλήρη εικόνα τι θα γίνει. Αλλά πίστευε. Πίστευε ότι δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί. Οπότε ακούγοντας ότι αρχίζει να καλάει οι μαθητές, ότι γίνεται κάτι φασαρία, οπ, ευκαιρία. Ξέρω, στην πραγματικότητα το λέει στο Χριστό γιατί ξέρει ότι μπορεί να κάνει κάτι. Μπορεί να κάνει. Δεν πήγε στον υπεύθυνο του γάμου, στον αρχιτρίκλινο. Πήγε στο γιο της. Και εδώ έχουμε το λόγο, πιστεύω, που μπήκε αυτή η ιστορία μέσα στο Ευαγγέλιο, για να διαχωριστούν οι ρόλοι. Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα γυναίκα, έτσι είναι απόδοση μετάφραση αυτή, αλλά το ίδιο είναι το νόημα. Ξέρετε, αυτή η φράση χρησιμοποιείται όταν υπάρχει διαφωνία. Οπ, σταμάτα, έως εδώ. Και μάλιστα δεν τη λέει μητέρα, θυμάστε τι είπαμε. Δεν τη λέει μητέρα, της λέει αλλάζουν τα πράγματα. Δεν τη λέει Μαρία, σεβασμός στον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο. Τόσα χρόνια μάθαινε τα γήινα. Δηλαδή φαντάζεστε τι προνόμιο είχε εκείνη η μητέρα του Κυρίου. Τι προνόμιο. Μεγάλωσε μέσα στα σπλάχνα της το δημιουργό της. Του έδωσε τα πρώτα δείγματα, του έδειξε τη ζωή, τη γήινη. Ζήσανε μαζί, κλάψανε. Δεν ξέρω τι είδους πειθαρχία μπορεί να είχε από που ξεκίνησε όταν ήταν μωρό. Και με όλη τη την συνηθισμένη μητρική παρόρμηση, πήγε, του είπε αυτό. Είχε στην καρδιά της κάτι θα κάνει ο γιος μου με τα δικά της σχέδια. Και εδώ βλέπουμε με πόσο σεβασμό, όταν έκανε διαχωρισμό του ρόλου του, με πόσο αγάπη και σεβασμό, και θα δούμε και πόση οικειότητα είχε με τη μητέρα. Εμείς έτσι ψυχρά λέμε, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε. Πα, πετάς τη φράση, λες, καλά τη τα είπε. Ανακατεύθηκε στα πόδια του. Το λέει αυτό. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε μετά. Από τη μία της έδωσε το μάθημα, την τοποθέτησε εκεί που είναι, της λέει, κοίταξε, μητέρα, τώρα σου μιλάει ο δημιουργός σου. Φοβερό δέος αυτό, ε. Αλλάζουν οι ρόλοι. Πιστεύω η Μαρία το έπιασε. Η μητέρα του το έπιασε. Και μετά δεν την εκθέτει. Δεν την αφήνει εκτεθειμένη, το προσέξατε αυτό. Δίνει μάθημα αλλαγής ρόλου και μετά έρχεται στο ανθρώπινο και της κάνει αυτό που ζήτησε. Αλλά με τους σωστούς ρόλους. Της λέει δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα. Δηλαδή είναι σκληρά λόγια, αλλά είναι γλυκά τοποθετημένα. Είναι σαν το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, η διαφορά μεταξύ του Λόγου του Θεού, όταν έρχεται σαν μαχαίρι να μπει στην καρδιά μας και να κόψει ή να αλλάξει καταστάσεις, και του Λόγου που εμείς λέμε στο όνομα του Θεού, είναι ότι τα Λόγια του Κυρίου πονάνε, αλλά αγγίζουν και θεραπεύουν. Τα Λόγια τα δικά μας πονάνε, αλλά πολλές φορές δεν θεραπεύουν. Τα Λόγια του Θεού είναι μια σκηνή που τη βλέπεις αρκετά τακτικά όταν υπάρχει η πειθαρχία σε ένα μωρό. Πεινάει και τελευταία, δεν ξέρω, είστε κατασκήνωση σε μικρά παιδάκια με τις μαμάδες τους. Υπάρχει μια αυστηρότητα γιατί έκανε ένα λάθος το παιδάκι. Και ίσως να υπάρξει και πόνος. Και υπάρχει κλάμα. Και έρχεται το μωρό να κλάψει στην αγκαλιά της μητέρας του που το μάλωσε. Τι ωραία σκηνή αυτή. Δηλαδή εκεί που βλέπεις τον πόνο και την πειθαρχία και όλα τα σχετικά, γυρνάει, κλαίει, στεναχωριέται το μωρό και πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας του πατέρα. Αυτή είναι ομορφιά. Αυτή ήταν εδώ πέρα η κατάσταση. Ας το θυμόμαστε όταν στο όνομα του Θεού με αγάπη προσπαθούμε να βοηθήσουμε αδέρφια μας. Δεν φτάνει μονάχα το ένα δάχτυλο. Τα άλλα τρία κοιτάζουν εμάς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να δούμε μετά από αυτό που κάνουμε, αν έχουμε την αγκαλιά την έτοιμη, να διορθώσουμε ολοκληρωτικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τα αδέρφια μας. Εδώ λοιπόν, από τη μία ξεκαθορίζει τους ρόλους, είσαι η μητέρα μου, αλλά είμαι ο δημιουργός σου. Είσαι δημιούργημα η γυναίκα. Και πλέον πρέπει να ακούσεις σε άλλο επίπεδο. Η σχέση μας διαφοροποιείται. Είναι ερμηνευτικά, αλλά στην ουσία πήρε το μάθημα. Και γι' αυτό το λόγο, κοιτάξτε τώρα την επικοινωνία μητέρας και γιου. Τον ήξερε 30 χρόνια και. Γι' αυτήν δεν σήμεραν μόνο οι κουβέντες. Το μήνυμα δεν ήταν μόνο με τις κουβέντες. Ήταν με το βλέμμα, ήταν με τη στάση, ήταν με την όλη κατάσταση. Βλέπετε, παίρνει το μάθημα, αλλά δεν φεύγει με την ουρά στα σκέλια. Μια τέτοια βαριά κουβέντα θα οθούσε κάποιον άνθρωπο να χαθεί στο πίσω μέρος της τελετής εκεί, του γλεντιού. Όχι, συνεχίζει. Γιατί μέσα σε αυτό που πήρε, πήρε το μήνυμα από το δημιουργό της αλλά και από το γιο της. Και γυρνάει με διορθωμένο το ρόλο πλέον και δεν λέει «Κάντε εκείνο και εκείνο και εκείνο και εγώ θα του πω». Κάντε ό,τι σας λέει. Παραδίδω την όποια γήινη εξουσία είχα στον ίδιο το δημιουργό μου. Και πάμε στο επόμενο γεγονός. Ο Χριστός λοιπόν λέει στους υπηρέτες. Υπήρχαν εκεί πέρα πρώτα απ' όλα 6 ιδρύες πέτρινες. Αν κρίνουμε από το 6 ιδρύες πέτρινες, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν ειδικός χώρος τελετών. Δεν χρειαζόταν ένα σπίτι τόσες ιδρύες για καθαρισμούς. Οι ιδρύες αυτές ήταν τα ντεπόζιτα τα σημερινά που έχουμε. Χωρούσαν γύρω στα 50-60 κιλά νερό, λίτρα νερού, και ήταν πέτρινες, βαριές. Δηλαδή το βάρος της ιδρύας ήταν πιο βαρύ από το νερό που περιείχε. Ήταν σε συγκεκριμένο χώρο και από εκεί παίρναν νερό, πλέναν τα χέρια τους, είτε πριν το φαγητό είτε μετά το φαγητό. Ήταν το υδραγωγείο τους της εποχής εκείνης. Και το ξεκαθαρίζει εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής, ότι αν οι ιδρύες του καθαρισμού ήταν για νερό, δεν ήταν ξεχασμένα βαρέλια του κρασιού που ρίξαν νερό και νερώσαν το κρασί και μύριζε κρασί και ήταν μεθυσμένοι, γιατί εδώ έχουμε πολλές εξετάσεις που περάσαν τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε ήταν, αν κρίνουμε λοιπόν και από τα ότι έφτιαξε 300 κιλά, 300 λίτρα νερού, ήταν μεγάλο γλέντι, είχε κόσμο εκεί πέρα. Δηλαδή, ο Χριστός έφτιαξε το κρασί αυτό προφανώς για να πιούνε όλοι. Τουλάχιστον ένα ποτήρι, ξέρω εγώ. Ήταν κόσμος, πολύ εκεί. Και στην περίπτωση αυτή, βλέπουμε ότι αναρωτηθήκατε γιατί ο Κύριος και δεν γέμισε τις ιδρύες με κρασί. Κατευθείαν. Ήταν πιο δύσκολο να γεμίσει, να πει ορίστε, πιείτε από εκείνες τις ιδρύες. Και να ήταν άδειες οι ιδρύες για να τις γεμίσει με κρασί. Δεν ήταν κόστος γι' αυτόν. Ο δημιουργός ήταν. Δημιουργός του σήματος, ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που μεταβάλλει τους κανόνες, χαράσει τους κανόνες και μπορεί να τους μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή. Αλλά διαπιστώνουμε ότι ήθελε και για μας και για όλους τους δύσπιστους να χρησιμοποιήσει μαρτυρίες. Λέει στους υπηρέτες, γεμίστε τες με νερό. Και μάλιστα όχι έτοιμο, αντλήσανε το νερό. Οι άνθρωποι βγάλαν το νερό, καθαρό νερό. Το βάλαμε στις ιδρύες, τις γέμισα μέχρι πάνω, και το μέχρι πάνω σημαίνει βλέπανε κιόλας ότι είναι νερό μέσα. Και το άλλο εντυπωσιακό που κάνει είναι ότι αποκλείει την πιθανότητα απάτης, γιατί έξυπνος άνθρωπος ο Κύριος δεν θα εμπιστευότανε ανθρώπους. Αν έκανε καμιά αλχημία, επειδή δεν θα εμπιστευόταν τους ανθρώπους αν το κάνανε σωστά, θα βάζει το δάχτυλο μέσα, θα δοκίμαζε, θα λέγε «Α, το πετύχανε, τώρα δοκιμάστε το». Αλλά κοιτάξτε τι κάνει. Νερό γεμάτο και αμέσως ούτε καν το δοκίμασε. Ήξερε τι έκανε. Φωνάξτε τον αρχιτρίκλινο. Φανταστείτε τα τρίκλινα αυτά. Ήταν μέρος δεξιώσεων περισσότερο στο χωριό αυτό της Κανά. Μια και μιλήσαμε για την Κανά, δεν την είπαμε για αυτή. Είχε δύο Κανά, είχε κι άλλη σε μια άλλη χώρα. Αυτή ήταν στη Γαλιλαία. Ένα άσημο χωριό, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά ο Τρίκλινος ήταν αυτός, δεν ήταν καθίσματα. Όταν πηγαίναν σε γάμους αυτοί, ξαπλωμένοι κάπως καθόντουσαν, στεκόντουσαν. Πώς πάει το φαγητό κάτω ξαπλωμένος, δεν ξέρω, είναι καλύτερο το καθιστικό. Λοιπόν, και έτσι ήταν η συνήθεια εποχής εκείνης. Και ο Αρχιτρίκλινος ήταν ο αρχηγός των τραπεζιών, της ομάδας, του γάμου, ήταν αυτό που βλέπουμε σήμερα να λειτουργεί πάλι. Υπεύθυνος για όλα τα θέματα, για να βάλει τους ανθρώπους στα τραπέζια, να δοκιμάσει τα ποτά, να δοκιμάσει τα σχετικά. Κατευθείαν λοιπόν στον αρχιτρίκλινο, ήξερε τι έκανε. Φαντάζομαι οι υπηρέτες, τι πάνε να κάνει τώρα αυτός. Δεν ξέρει, νερό του βάλαμε μέσα. εκείνος χωρίς να έχει δει τα δεδομένα δοκιμάζει το νερό που έγινε κρασί και μάλιστα και καλής ποιότητας. Και το λέει στον άλλον, μα τι έκανες εδώ πέρα, το καλύτερο κρασί το έβαλες για το τέλος, ανάποδα λειτουργούμε εμείς οι επαγγελματίες. Τους μεθάμε λιγάκι, ζαλίζονται εκεί πέρα και τους δίνεις μετά νερωμένο, ό,τι θες να τους βάλεις. Και ήταν επιβεβαίωση του θαύματος. Οι υπηρέτες ήξεραν. Έγινε αυτό το πράγμα. Και εδώ μας λέει ο Ευαγγελιστής, ήταν η αρχή των θαυμάτων που έκανε ο Χριστός στην Κανά της Γαλιλαίας για να φαρέωσει τη δόξα του και πίστεψαν σε αυτόν οι μαθητές του. Ήταν ένα θαύμα χωρίς πομπόδεις καταστάσεις. Έχει λίγους πρωταγωνιστές που μαθαίνουν από πρώτο χέρι τι γίνεται και επίσης μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι είναι αρχή των θαυμάτων. Βλέπετε και η άλλη κουβέντα που είπε ο Χριστός στην μητέρα του, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου να αποδείξω τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, με λίγα λόγια, φανερώνει και αποστομώνει όλα τα ψευδοευαγγέλια και ψευδεπίγραφα που λέγανε ότι ο Χριστός ήταν μικρός και έκανε θαυματάκια και τσακωνόταν με τους φίλους του και αυτά είναι παραμύθια. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, η αρχή των θαυμάτων με τον οποίο ο Χριστός άρχισε να φανερώνεται στη δημόσια διακονία του. Αυτή είναι η ιστορία που διαβάσαμε. Πιστεύω ότι ο ρόλος που μπήκε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ήταν για να διαχωριστούν οι διάφορες καταστάσεις της διακονίας του Κυρίου. Και όπως είπαμε από την αρχή, αν θυμάστε, είπα ότι ο Κύριος μας είχε τρόπο να σερβίρει τη διακονία του και κομμάτιαζε σε ρόλους τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τα πράγματα. Εμείς πώς τα πηγαίναμε σε ένα γάμο? Πολύ πιθανό να έκανε ένα σενάριο, είναι αυτά, δεν τα έκανε έτσι. Να πηγαίναμε σε ένα γάμο, αισθανόμασταν ότι το ανθρώπινο γένος έχει διαστρεβλώσει την αποστολή του και ήταν ευκαιρία και είχε κόσμο. Έπρεπε να κάνουμε ένα κήρυγμα μετανοίας εκεί πέρα. Ο κόσμος χάνεται και εσείς γλεντάτε εδώ πέρα. Δεν έχει έτσι επιχειρήματα. Στις τελευταίες μέρες λέει παντρεύονταν ή φεύονταν, τρώγανε, πίνανε. Που να πάρεις πολλά εφόδια. Ξέρεις με την Αγία Γραφή, είπα την πάρεις και να την κοπανίσεις στο κεφάλι του άλλου. Αλλά όταν πήγε στο γάμο δεν έκανε κήρυγμα. Προσέξατε ότι δεν κάνει κήρυγμα εδώ πέρα. Έχει κομματιάσει τις διακονίες, τους ρόλους, τις συμπεριφορές του. Περίμενε 30 χρόνια ολόκληρα υποτασσόμενος στους γονείς του. Ξέρετε, ο Θεός δεν βιάζεται. Έχει στρατηγικό σχέδιο. Και εδώ πέρα το στρατηγικό σχέδιο ήταν να πάει στο γάμο να διαχωρίσει το ρόλο με τη μητέρα του. Να δώσει σημεία για να στηριχτούν οι μαθητές του. Και όσοι άλλοι. Μα γίνεται! Χωρίς κήρυγμα! Βεβαίως χωρίς κήρυγμα. Φανταστείτε το Θεό να προσπαθεί να διακονήσει μαζί μας και να μορφώσει το Χριστό και να προσπαθήσει να το κάνει όλο μαζί. Θα διαλυθούμε. Έχει υπομονή μαζί μας ο Θεός. Μας διορθώνει κομματάκι-κομματάκι. Γιατί αν το πάρουμε από την αρχή έτσι ριζικά, έπρεπε να πει «Τα έχετε κάνει θάλασσα, Γιώργο, Μαρία, Μιχάλη, δεν αξίζετε τον παράδεισο». Δεν εξηγείτε τίποτα. Πρέπει να μετανοείτε από το πρωί στο βράδυ. Όχι. Μας αφήνει να φάμε το φαγητό μας, να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε. Έχει υπομονή μαζί μας. Αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Αυτός είναι ο Κύριος που ήρθε εδώ στη γη. Είχε υπομονή με τους ανθρώπους. Δεν μας λέει αν ο γάμος ήταν τέλειος. Ξέρετε, δεν ξέρουμε αν είχαν βάλει χριστιανικά ή ιδωαϊκά τραγούδια μέσα εκεί μονάχα. Ή παίζαν και κοσμικά της εποχής εκείνης. Δεν ασχολείται με αυτά. Γλεντούσανε. Δεν μας λέει αν οι χοροί ήταν όλοι καλοί χοροί. Χριστιανικοί, Ιουδαϊκοί. Ήταν ένας γάμος, συμμετείχε. Εκείνη τη στιγμή ήταν η προτεραιότητα. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται αν έχεις την τέλεια ενδυμασία για να είσαι στον οίκο του Κυρίου. αν υπάρχει αυτή. Δεν ενδιαφέρεται αν έχεις κάνει όλα τέλεια. Έχει υπομονή μαζί μας. Θέλει να συμμετέχει στις χαρές μας, στις λύπες μας, όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ βέβαια ένα πολύ ωραίο πράγμα. Είναι ο γάμος. Ήταν μια ευλογία, μια ευλογημένη σχέση. Δεν ξέρουμε αν ο Θεός τίμησε και έκανε την αρχή των θαυμάτων με το γάμο. Μπορούμε να βγάλουμε πολλές τυπολογίες εδώ. Αλλά δεν είναι, φαντάζομαι, το σοφότερο να τραβήξουμε λίγο τα πράγματα. Αλλά ο γάμος ήταν ο θεσμός που είναι ο μελλοντικός θεσμός που θα έχουμε με το δημιουργό μας. Ο Θεός δημιούργησε το γάμο για να μας φανερώσει αιώνιες αξίες, για να μας φανερώσει σχέσεις που μπορεί να συνυπάρξουν μεταξύ δύο προσώπων, να γίνουν μία σάρκα. Και παρομοιάζει τη σχέση του με τον άνθρωπο που θέλει να φτιάξει για την αιωνιότητα σε μια σχέση τόσο ζεστή, δυνατή. Δεν είμαστε σωσμένοι απλώς παρακατιανοί. Δεν θα είμαστε οπουδήποτε στον ουρανό ξεπεταγμένοι. Θα είμαστε σε μια σχέση πολύ ζεστή με το δημιουργό μας. Πιθανό να διάλεξε αυτό το περιστατικό για να φανερώσει, να δώσει και αξία στο γάμο. Αλλά δεν έκανε ούτε κήρυγμα, ούτε μίλησε για τη σχέση με τα υπουράνια. Απλά τους έδωσε κρασί να πιούνε. Έτσι αισθανόντουσαν οι άνθρωποι ότι ήταν το καλύτερο που... Εκείνο που τους έλειπε εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό. Δεν ήταν αμαρτωλό να πιούνε. Ήταν άσχημο να μεθύσουνε. Άλλη ιστορία αυτή. Βλέπετε, είχε κομματιάσει τη διακονία εκεί πέρα. Βέβαια, ο Θεός δεν θα μας δώσει αμαρτωλά πράγματα. Δεν θα μας δώσει πράγματα τα οποία δεν θέλει και δεν είναι μες στον νόμο του. Δεν θα δώσει σε εισαγωγικά 70 παρθένες και θα καταπιέσει 70 κορίτσια για να είναι ανόητο που θέλει να πάει στον παράδεισο, το δικό της παράδεισο, αν υπάρχει. Χρησιμοποιείς αυτό το παράδειγμα. Δεν θα κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ χρησιμοποιεί αυτές τις όμορφες σκηνές και έχει υπομονή μαζί μας. Εύχομαι να μπήκαμε στο γλέντι της χαράς του Κυρίου. Συμμετείχε με τους ανθρώπους που έφτιαξε σε ένα γάμο, κάλυψε ανάγκες, άμεσες ανάγκες, ίσως να μην ήταν σημαντικές για εμάς τους πνευματικούς, αλλά για την εποχή εκείνη είναι πολύ σημαντικές. Ομόρφινε το γλέντι, πήραν τα μαθήματά του η μητέρα του διακριτικά. Να θυμόμαστε ότι δεν την πρόσβαλε τη μητέρα του δημόσια. Της ξεκαθάρισε το ρόλο και μετά μαζί πορεύτηκαν. Είναι, εγώ που προσπαθώ να σκεφτώ την ώρα που της μιλούσε με αυτά τα σκληρά λόγια, πολύ ξεκάθαρα λόγια, τι διέκρινε η μητέρα του στο βλέμμα του γιού της. Δεν ήταν κακία, ήταν, ναι μαμά, ξέρεις ποια είναι η κατάσταση, ναι μητέρα. Ήταν αυτά το παρασκήνιο που έβγαινε μέσα από την επικοινωνία που είχανε. Τόσα χρόνια την είχανε την επικοινωνία. Τι όμορφη σχέση, ε. Αλλά διαχωρίστηκαν οι ρόλοι. Και δοξάζουμε το Θεό. Γιατί υπήρξε ένα ανθρώπινο όν. Αυτή η μικρή Μαρία που αργότερα μεγάλωσε. Που ο Θεός τη χρησιμοποίησε να φέρει το γιο του μέσα στον κόσμο. Τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες μέχρι εκεί. Ας τη μακαρίζουμε, αλλά όταν ο ίδιος ο Κύριος ξεκαθάρισε τους ρόλους, εκείνη αποδέχτηκε τον ρόλο της. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, είπε ο Θωμάς, ο Σωτήρας μου, είπε η μητέρα του. Γιατί η μητέρα του Κυρίου σώθηκε όπως κάθε άνθρωπος σώζεται. Μέσα από τον Δημιουργό και τη Σταύρωση και όχι από το πώς χρησιμοποιήθηκε. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν σώθηκε επειδή ήταν ο μεγαλύτερος των ανθρώπων εδώ στη γη, αλλά γιατί ο Χριστός πέθανε και για αυτόν. Ο Χριστός πέθανε για όλο το ανθρώπινο γένος και η ρόλη είναι ξεκάθαρη. Μητέρα έως εδώ. Είμαι ο Δημιουργός σου. Γυναίκα. Στο Σταυρό, γυναίκα ο Υιός σου. Στον Ιωάννη. Θυμάστε, παρέδωσε τη μητέρα στον Ιωάννη. Είναι τόσο θαυμαστή αυτή η κατάσταση. Είναι ασύλληπτο. Ο Δημιουργός γίνεται άνθρωπος, μπαίνει στο δημιούργημα. Μέσα σε αυτό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αγάπησες το ανθρώπινο γένος. Αγάπησες όλους αυτούς που συναναστράφηκες, αλλά και όλους εμάς που πιστέψαμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είχες όλη την υπομονή και τη λεπτότητα να χειριστείς όλους αυτούς τους ρόλους που έζησες εδώ στη γη. Έζησες σαν μωρό, σαν έφηβος, σαν άντρας, σαν δημιουργός του σύμπαντος. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο σου βλέπουμε τους ρόλους να είναι διαχωρισμένοι και σε αναγνωρίζουμε σαν τον κυρίαρχο του σύμπαντος, τον δημιουργό μας, τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Στο όνομά σου προσευχόμαστε. Αμήν. Κύριος να είναι μαζί σας μέχρι να συναντηθούμε.